Labrīt! Šodien otrdiena, 26. mājas. Saulīte arvien vairāk iesilda gaisu, kļūst siltāks. Ceru, ka labestība un piedošana iesilda arī mūsu sirdis. Šodien pārdomāsim un mācīsimies par piedošanu. Mateja evaņģēlija 18. nodaļā varam lasīt Pētera jautājumu Jēzum. Kungs, citkārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko, vai ir diezgan 7 reizes? Amen. Jā, cik reizes piedot, ja tev dara pāri? Vai ir viegli piedot? Domāju, ka nē, un vēl vairākas reizes. Es nekad ar viņu vairs nerunāšu, sacīja Elizabete. Viņa bija dusmīga uz savu brāli Džeriju, jo viņš bija nosaucis Elizabeti par nejauku sušķi. Vai tad Dieva bērniem vienmēr nav jāpiedod citiem? Jautāja Elizabetes māte. Es jau esmu nogurusi viņam piedot, atbildēja Elizabete. Kādēļ man vienmēr viņam jāpiedod? Elizabete, klausies, sacīja māte. Reiz pie Jēzus atnāca apustuls Pēteris un teica, kungs, citkārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko, vai ir diezgan 7 reizes? Kā tu domā, ko atbildēja Jēzus? Jēzus teica, nevis 7 reizes, bet 77 reizes. Kā tu domā? Kādēļ Jēzus teica 77 reizes? Tādēļ, ka diez vai kāds spēs pret mums sagrēkot tik daudz reižu. Jēzus ar to gribēja pateikt, ka mums vienmēr ir jāizvēlas piedot, un nav svarīgi, cik bieži kāds izdara mums ko sliktu. Tad Jēzus Pēterim izstāstīja kādu stāstu. Viņš teica, reiz dzīvoja kāds vīrs, kas bija savam ķēniņam parādā daudz vairāk nekā jebkad spētu atdot. Tādēļ ķēniņš nolēma pārdot šo vīru, viņa sievu un bērnus. Tajos laikos ķēniņ to varēja darīt. Kad vīrs lūdza ķēniņu, lai viņš to nedara, ķēniņš viņam piedeva un teica, ka viņam parādi ir atlaisti. Vīrs kļuva ļoti priecīgs, bet tad šis pats vīrs gāja un iemeta cietumā kādu citu vīru, tādēļ, ka tas viņam bija parādā pavisam nedaudz naudas un nevarēja uzreiz samaksāt. Kad ķēniņš par to izdzirda, viņš kļuva ļoti dusmīgs un lika kareiviem atvest pie viņa atriebīgo vīru. Tad ķēniņš viņam saka, tu nekrietnais kalps, es tev atlaidu visus parādus, kad tu mani lūdzi, vai tad tev arī dzēr nebija jāapžēlojas par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies. Un ķēniņš ielika nekrietno vīru cietumā un sacīja, paliec tur tik ilgi, kamēr nebūsi man atmaksājis visu. Tad Jēzus teica, tā arī mans debesu tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosiet. Mūsu debesu tēvs vienmēr vēlas mums piedot mūsu grēkus, bet viņš gaida, lai arī mēs piedotu citiem cilvēkiem. Ja tu pareizi novērtēsi Dieva piedošanu, sapratīsi, cik tā ir vērtīga, tad tu vēlēsies arī piedot citiem. Lūksim. Mīļais debes tēvs, mēs esam tev pateicīgi, ka tu esi piedevis 1000 reižu mums un ar vienu vēlies mums piedot Jēzus vārdā. Lūdzu sūti pār mums svēto garu, lai mēs vienmēr vēlētos piedot citiem cilvēkiem. Nespiedošanu arī mūsu sirdīs. Mēs tev to lūdzam Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.